Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це прямий ефір, ви на хвилях Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, і сьогодні, як кожен вівторок, ми спілкуємося з отцем Міхалом Бранкевичем. Вітаю отця Міхала, привітом, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, в сьогоднішній ранковій програмі «У ваших намірах» ми поговоримо про перших християн Римської церкви. Саме сьогодні, 64-му році, саме цього дня, в 64-му році, це був час правління Нерона, спалахує велика пожежа в Римі, з 14 кварталів тогочасного Риму вогонь знищує 4 і значно пошкоджує 7 кварталів. Після того навіжений Нерон скеровує винуватість за ці спалені будинки, за ці спалені квартали на спільноту християн, і відтоді обозлені римляни починають на них полювання, що називається. З тих пір в Римі офіційно було, власне, так скажемо, прийнято гоніння, чи так правильно сказати, на християн, і це якби початок такої досить драматичної історії церкви в Римі. Відтоді з'явилося багато мучеників, як тих, хто посіяли християнство, і християнство, як виявилося, ще з більшою швидкістю почало поповнюватися новими членами. Отже, перші римські мученики, отже, що про них ми знаємо?
Ну, небагато знаємо. В Польщі зовсім дуже сильно розповсюджена була інформація о тих перших римських мучениках. Дяка роману Генріка Сінкевича «Хвовадіс», котре було також нагороджено Нобельською премією. І там є дуже драматичний спосіб показана та ціла історія, дуже такий пластичний і дуже такий емоційний спосіб. Цей ten акт мученіцтва. Є навіть так і в тому романі появилось таке навіть ствердження, що християни були мучені як живе походні, не знаю, як то назвати, щоб освітити римські вулиці на стовбах.
Смолоскипи.
Умішано християн, так, котрі були обложені соломою і олією і зажигали їх, і в той спосіб мучили. Взагалі, те переслідування християн за часів Нерона вважається за найбільш криваве в історії християнства до 314 року, коли цесар Константин освободив християнство від переслідувань. Нерон те переслідування розпочав не тому, що в якийсь там спосіб християні йому перешкоджували, але з поводу, щоб знайти якогось козла відпущення. Як ми, якщо хтось читав ту книжку або бачив фільм «Quo Vadis», бо також є і фільм доступний українською мовою, то там бачимо той такий діалог між Нероном і його таким радником Петроніушем, коли Петроніуш заохочує, бо тим, котрий ту пожежу в Римі розпочав був цесар Нерон, тому що він мав таку візію, щоб відбудувати Рим на новий спосіб. І він там заохочував Нерона, щоб мав відвагу і сам признався до того, що він розпочав цю пожежу, щоб показати, як він є відважний, як хоче зміняти життя римлян, хоча римляни не прийняли того спосіб такий добрий. Але Нерон був теж трусом по просту. Він струсив, правда, і не мав відваги, щоб взяти відповідальність на себе і сказав християнок, котрих уж там в тих часах говорилось дуже таких сплетні, котрі були неправильні. Навіть там великі еліти інтелектуальні римські осуджували християн і передавали такі інформації непотверджені, що християни то збираються на своїх зібраннях споживають людське тіло, бо там услышав хтось, правда, це тіло моє, беріть і їжте це тіло. Хтось там услышав, хтось там розповсюджував, ну так як сплетня діє.
Я зранку в молитовній лінії говорив про те, що от тоді вже за часів Нерона було таке поняття, як інформаційна війна, тобто через цю брехню, через неправильне інформування населення страждали от власне ці християни. Бо Нерон, очевидно, що він це спланував сам, але для того, як ви сказали, що він був справді боягузом, він скерував цю всю вину на цю тоді ще нечисельну спільноту християн, які потім після того почали страждати, тому що багато хто з римлян все-таки купилися на цю провокацію і також мали таку страшну ненависть до цих християн. Ось. І знаєте, тут запитання от такого впряму, що називається. От, так як ці люди, тобто римляни, вони стали жертвою пропаганди, неправдивої інформації. Ось їм говорили про те, що їхні будинки спалені були цими християнами. Ось і вони далі там, били, знущались над цими людьми. От їм це було за гріх. Вони ж в серці мали в собі якусь певну таку злість. От що, як же ж я можу простити цим людям, якщо вони знищили, так як ми зараз чуємо. В нас війна, і в нас мало хто каже, я прощаю росіянам. Ні, ми всі кажемо, що ми маємо злість на них, дехто дозволяє собі проклинати, так і ми це оправдовуємо тим, що вони нам зробили шкоду. Так, це є факт. От тут в цьому випадку була брехня, але ці люди не розуміли, що це є брехня. Вони були впевнені, що це є правда, тобто що ці християни їм спалили ці будинки. От як би це морально це сприйняти і прокоментувати?
Ну, то є проблем відповідальності тих людей, котрі пробують маніпулювати толпою. Є то річ страшна, бо багато різних припадків в історії людства показує, що дуже часто така провокація виривається з-під контролі і потім доходить до жахливих речей. Так було, наприклад, з самосудами в Сполучених Штатах на початку формування держави в Америці, що без суду дуже часто вбивали людей, котрі були тільки навіть не засуджені, але тільки було підозріння, що вони можуть бути винуваті в якійсь там справі. І таких випадків є дуже багато. В середньовіку пам'ятаємо, що дуже часто теж всі шукали винуватих за різні нещастя. Очевидно, ніхто не хотів признатися з власті до того, що воно могло бути причиною різних там негараздів, то зазвичай обвинувачували кого. Наприклад, такі відьми, якісь там жінки, котрі були такі, нетипічні, котрі займалися якимись різними справами. Те зжигання на кастрі, то найчастіше теж був такий вінік різного типу сплітні, завісті людські. І в цей момент інквізиція, наприклад, середньовіковою, дуже часто захищала таких людей, бо інквізиція то був суд, до котрого звертали здаже ці засуджені, і вони умоляли покажіть правду, щоб завісна якась там сплітня не лишила на життя. І дуже часто було так, що дійсно інквізиція, котрій всі засуджують, що так сильно мордувала і зжигала чарівниці, дуже часто чинила такі особи невинними і освобожувала їх від тієї халепи. Але фактом є, коли наступає ten такий маніакальний, як можна сказати, атак, коли зостає розбуджена та така неконтролюєма сила в людині, то доходить до жахливих речей. І ми це бачимо теж також зараз в час війни. Час війни то теж є час, котрим дуже легко є засуджувати всіх, не перевіряючи, чи це є правда, чи ні. І в часах перших християн теж то вирвалось з-під контролі і Нерона, і римської влади, і мордування християн, так як в Германії, наприклад, для мене теж таким паралельним образом є переслідування євреїв в Германії. Теж Гітлер розповсюджував, тутай Геббельс був тим найбільш активним членом пропаганди Третього Райху, котрим розповсюджував лживу інформацію о євреях, що вони теж є джерелом якісь зарази, що там є все погане. А служило то тільки тому, щоб цю війну за критичну ситуацію економічну Германії, котра в часах перед Другою світовою війною була дуже жахлива, теж знайшли такого козла відпущення, яким стались євреї. Так як Ісус Христос, котрий теж в кінці кінців теж був засуджений несправедливо, і та толпа людей, котра кричала перед Пілатом, розпнієво, то теж була толпа людей, котра була обманута сплітнями первосвященників, котрі вважали за Христа за геретика, за цього, котрий пробує знищити порядок релігійний в Ізраїлі. Також це історія стара як світ. Маніпуляції толпою завжди були дуже часто спотикані. І до сьогодні це теж також ми бачимо. Росіяни тутай мають виняткове можливості, і вони дуже часто використовують ту маніпуляцію. Для мене, наприклад, таким прикладом маніпуляції людьми то був Кашпіровський. Не вiem, чи ще хтось пам'ятає цього цінителя,
фокусника,
котрий через телебачення чинив, так обманував людей, що всі вірили. І то було таке, я не мог тільки зрозуміти, а це бачив теж на того Кашпіровського, як він там говорив, а зараз закрийте глаза, правда, слухайте з глотем. Ну, то був жах. Я і раціональний умисл, правда, не мог це повірити, що люди так безкритичний спосіб можуть. Але є момент, коли людина виключає свій розум і піддається в повності емоціям. І це такий момент, який ми бачимо в тих перших мучеництвах християн.
Отже,
кшваве переслідування, найбільш кшваве. Вони були великим свідоцтвом християнства, яке вчинило, що церква почалася дуже бурхливо розвиватися.
Якби ми говорили про цих перших християн, отже, то які б імена ми зараз би назвали одні з найвідоміших, от саме християн, які замучені були в Римі через цей мотив Нерона, спалення, починаючи від спалення Риму?
Я не пам'ятаю таких докладних імен тих християн. Завжди, як вспоминаємо... Що?
Ну, ми коли згадуємо, от, наприклад, там, я не пам'ятаю, яка це євхаристійна молитва, вона дуже довга, і там згадується Феліція, Перпетуя, це не з того класу.
Ну, Феліція, Перпетуя, то були мучениці Картагіни. То було,
це вже не римські, так?
То було пізніше. Ну, Феліція та Перпетуя, то сono такі мученіці дуже знані в історії церкви. То є такий приклад дуже красивий того, як християні приймали християнське мучеництво, як тим мучеництвом, як це мучеництво чинили великим актом відваги і віри. Я пам'ятаю з тим мучеництвом Перпетуї Феліцити, одна була римлянкою, одна була високого роду, друга була тільки служанкою, була навіть рабінією. І вони разом були схвачені на тим, що були визнавцями за Христа. І мені здається, що Перпетуя була вагітна, а дуже людяне закон римський не дозволяв казнити вагітних жінок. І треба було почекати, аж буде
народження.
Аж буде народження. І коли були роди, були дуже-дуже складні, і Перпетуя страшно сильно кричала. І ті, котрі стерегли тих двох жінок, smijali nad nią. Jak ty teraz krzyczysz przy takim zwykłym zabycie, jakim jest pologi, to co z tobą będzie, jeśli będziesz na arenie muczyna przez dzikie twaryny? I ona wtedy odpowiła tymi swoimi krykami bólu. Teraz ja stradaję sama za siebie, a kiedy ja będę na arenie, to nie ja będę strażdaty, to będzie strażdaty Jezus Chrystus. To są te słowa, które weszły do kanonu, można tak powiedzieć, świadectwa muczeństwa.
Zresztą
cała ta historia jest dużo romantyczna, tam był jej otec i jej człowiek, które prochodzili.
Ну, взагалі, історії, життєписи перших християн, вони дуже романтичні, вони дуже поетично оформлені, красиво. Навіть дехто каже, що тут де якісь перебільшення там певні якісь є. Ви погоджуєтеся з цим?
Na pewno jest przebliżenie. Jak ja czytałem na przykład tak zwane akta muczeństwa, bo to są takie dzieła chrześcijańskie, to nazywa się akta muczeństwa, na przykład świętego Polikarpa, który był też zżarty na kastrie.
Do tego smyrckiego Polikarpa, oczy. Polikarp tak, smyrcki, tak?
Tak. To tam były takie słowa, że kiedy wogni dotknęli do ciała świętego Polikarpa, to ciało zarożowiło się jak świeżo spieczony chleb i wszyscy poczuli cudowny zapach świeżo spieczonego chleba. Prawda? takie słowa. To
było taka poezja,
ciekawy taki zabieg psychologiczny, w którym muczeństwo to żachliwe zabycie w wili i w takim głębokim przekonaniu prysutności Boga, w ten sposób dużo aktywny i dopomagaje ludziom, którzy przeżywają to muczeństwo, staje się czymś żachliwym, nie jakoś tylko torturują, ale staje się w ten moment czymś zabiciem, które posławiaje Gospoda. Ta wira, tak samo jak Rzymianie mówili, spoglądając na muczeństwo pierwszych chrześcijan, mówili, popatrzcie, jak oni lubią drug druga. To było związane z tym, że oni nie proklinali swoich katyw, ale dużo często dopomagali im. Tak jak ta świętaja Perpetua, też taka historia z aktów muczeństwa, gdy była broszę na arenę, żeby tam jakaś dzika karowa ją rozorwała, rozczawiła i ona zaochoczowała tam strażnika, który był rядом, który miał ją dobity, zaochoczył, nie bij się, ja ciebie nie osuczuję, ty masz tylko wykonać straszny swój obowiązek. Miej widwagu. Tak mu dopomagała. I to w muczeństwie bahaciach świata Agnesa toże. Ona tak maleńka była, kiedy był tam kat i jego ruka zadrżała, kiedy miał wbity Agnesu, to, że bojał się i ona dodawała mu odwagi. Nie bij się, ja idę do Boga, do swojego kochanego Jezusa Chrysta. Ty mnie tylko dopomagajesz, bądź szczęśliwy. No, sobie przedstawiajcie, jak takie słowa można było przyjmować. I to było ten heroizm.
Отже, Міхале, а от сама назва фільму «Кво Вадіс», тобто «Куди йдеш» або «Камо грядєш», як його переклали так. Ще на словенському, це ж фраза з історії життя апостола Петра, коли він виходив з Риму, він хотів втікти від цього мучеництва, і Христос його запитав: «Петре, куди йдеш? Камо грядєш?» І виходить, що ми можемо от апостола Петра вписати в цей список перших мучеників оцього мотиву спалення Нерона цього Риму, так? Коли там Петро гине? Це вже коли були неронські ці гоніння чи ні ще?
Не почув до кінцівки.
Я запитую, Петро загинув після 64-го року, тобто це вже були неронські гоніння? О, ну то ми можемо сміливо його вписати в цей список в число перших, правда ж?
Так.
Апостола Петра.
Ja nie pamiętam tak точно, ale ta historia z Petrem to też jest taka, że można powiedzieć legenda do takiej stopni, że to przy tej ulicy Via Appia, która wede z Rzymu, ta najważniejsza ulica, gdzie święty Petro, jak owy tradycja, wciekał перед преслідуваннями. То могло бути в часах Нерона. То втеди там є така маленька капличка з надписом Quo Vadis, смучно показуюча місце, в котрим зустрівся Ісус Христос з маленьким Ісусом Христом, бо то був малий, младінець Ісус Христос, котрий йшов дорогу. І Петро запитався, Quo Vadis? Куди крадеш?
А Петро запитав у Ісуса, так?
Так, то було питання до Ісуса.
Ага, я переплутав, бачите.
І втеді Ісус Христос сказав, я йду до Риму, до того Риму, з котрого ти втікаєш. І він втеді засоромлений тими словами маленький дитину.
А, і Христос каже, іду для того, щоб померти вдруге. Щоб так, померти так, вдруге. Ось, так, так, так.
І він втеді в'єднувся і дійсно був умучений, як пам'ятаємо до традиції, на хресті, був розп'ятий на хресті головою вниз, щоб не бути розп'ятим так, як Ісус Христос, бо не чув себе достойним, щоб вмирати смертю Ісуса Христа. А вже тут те історії перших мучеників, то са історії переповнені великою надією і вірою, вірою в життя вічне. В тамтих часах переслідувань мали велике значення для перших спільнот християнських, що ten duch Ісуса Христа воскресшого і життя вічного так був сильно підтримуваний через цю поведінку перших мучеників, бо їх поведінка дійсно справила, що вони додавали відваги і дозволяли, що та церква ще більше розповсюджувалася, бо ставалося чимось атракційним, якщо люди бачили, що є люди, які не бояться смерті. Не бояться такої страшної смерті, бо мучеництво то була не така звичайна, звична смерть, то була смерть страждання. А була тут група людей, котрі не боялись цього. То є найкращий приклад того, як велика і як потужна є та віра тих людей, котрі переживали те своє мучеництво в такий можний спосіб. Також таких історій є дуже багато і сьогодні можемо теж читати те історії. Для нас сьогодні теж є то такий великий знак відваги, який нам допомагає перемаганню тих труднощах, як і церква також переживає, бо теж є переслідувана сьогодні, де переслідування є зовсім другого типу, і тут Господь хоче додавати нам відваги, не боятися, бо Він є присутній, Він цей час нас підтримує. І запрошує нас до того, щоб ми не боялися переживати тego, такий спосіб з вірою, попросту з вірою.
Так отже, що... дивіться, в нас залишається лише 4 хвилинки, навіть 3 хвилинки. Ще кілька слів розкажіть про ці римські катакомби, в яких хоронилися ці перші мученики. От в чому їх така значимість? І ми, власне, навіть посилаємося до цих римських катакомб, коли будуємо вівтарі в наших храмах. Вони дещо деколи нам нагадують ці римські могили. І оце вкладення мощей святого, на початку це обов'язково було мученика, вкладання в престіл, вівтар, це також посилання на ці гроби перших римських мучеників. Ну, практично кілька слів, якщо ви там перебували, отже, я думаю, що ви були.
Я там перебував, так, був пару разів, навіть з нашими семінаристами теж був власне, в римських катакомбах, там престилі, Сибілі і Сонте Калікста. Це то таке місце дійсно дуже 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 вражаюче, можна так сказати, коли ходиш по то не воно не таке глибоке, там може 3-4 поверхи вглуб мають, правда? Але там ж нема жодних тіл в тих катакомбах, са тільки і такі полочки, на котрих були положені, але найбільш вражаюче в тих катакомбах є таке великі зали, в котрих зазвичай прощали з померших, бо катакомби то були такі кладовище, римське кладовище, бо треба знати, що катакомби були будувані в дуже м'якій скалі, така м'яка, дуже, дуже легко в ній було, можна було рити такі кладовища і ten похорон в катакомбах був таким похороном Dlaczego chrześcijanie zostali w katakombach? To muszą w katakombach, którzy często byli pochoronieni uczeniki. Bo pierwszy wyraz kultu uczeników to był kult na mogiłach uczeników, bo one byli uważani za ślad prisutności samego Jezusa Chrystusa Wskrzeszonego. I tomu oni zabierali z miejsca pochoronu uczennika i tam oni nie chowali się tam przed Rzymianami. Oni tam sprawowali kult. Po prostu zabierali, żeby być prawitej Eucharystii. Pierwsze Eucharystie, takie Eucharystie tak zwane nie tylko związane z liturgicznym rokiem, ale Eucharystie poświęcone świętym, to były Eucharystie w katakombach. I to były tam takie czasownie, w które były duże, silno, to też wrażające, okraszone takimi nastiennymi malunkami, w którym pokazana jest na przykład, taki najbliższy znany jest taki malunok, w którym pokazana jest cerkwa jak karabl na morzu, który jest otoczony wielkimi chwilami, a na tym karabli Jezus Chrystus zgromadził swoich uczniów, moląc się, wznosząc ręki ku niebu, pokazując sytuację cerkwi, która była też prześladowana, która była też w ogniu. Dużo czasu w katakombach był pokazywany obraz trzech junaków, które byli w pieczy za czasów cara Nabuchodonozora. I to też jest taki symboliczny obraz cerkwi, która nie zgaraje, tomu, że z niej jest Jezus Chrystus, ten czwarty angiel, który zachęcaje ich od niebezpieki, od zła i pozwala im bez rany, bez uszkodzenia wielbity proslawiaty Boga.
Dziękujemy.
To są takie obrazy właśnie cerkwi, do której nas zaochoczuje cerkwa i które nam dużo dopomagają w tych trudnych czasach. Także proslawiaty Boga nawet za te momenty, które nie są tak приємне для нас.
Спасибі. От, друзі, зараз ми так на цих 30 хвилин перенеслись віртуально до Риму. Говорили ми сьогодні про перших римських мучеників, бо сьогодні саме в 64-му році був спалений Рим. От, власне, це дало початку великим гонінням на перші християнські спільноти цього міста. І ці гоніння продовжилися аж до часів панування імператора Костянтина, от, який вже був християнин. І вже, по суті, оголосив християнство офіційною релігією. Отець Міхал Бранкевич був з нами, також ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!